Vi takker dig, vor Gud og himmelske Far, at det er dit ord til os, og det er dit løfte, som du står ved. Hør, og jeres sjæl skal leve. Herre, nu beder vi om, at du ved Helligånden vil skaffe rum i vores hjerter for dit livgivende ord. Amen. Vi skal læse Guds ord fra Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 14-18, i Jesu navn. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Amen. Der er et spørgsmål, som får alle andre spørgsmål til at blegne. Og det er spørgsmålet, hvor skal du tilbringe evigheden? Og det ved vi mere om, end mange bryder sig om at vide. For det bliver enten i himlen, eller i helvede. Derfor er der en rystende evighedsalvor over hvert eneste menneskeliv, som leves hen på denne jord. Men mange skubber det fra sig. Jeg har en gammel moster, som bor på et plejehjem hjemme i Sønderjylland, helt nede ved den tyske grænse. Jeg har ofte besøgt hende. Hun har levet sammen med Jesus et langt liv, og er nu 90 år. Hun blev en personlig kristen, da hun var bare 12 år gammel. Og hun er så tryg og så glad i Jesus. Og hun har en længsel efter himlen og samværet med Jesus, som jeg kun har mødt hos få. Og det, som er hjertet er fuld af, det taler munden om, siger Jesus. Hun kan ikke tige om ham. Hun kan ikke tige om den længsel, der bor i hendes hjerte. Men det kan blive for meget, for andre, selv på et plejehjem. Og så var det en af beboerne, der sagde til hende en dag, hun havde vidnet: jeg vil ikke alt det bagefter, som du snakker om. Når jeg er død, så vil jeg være død. Men sådan er det jo ikke, om vi ønsker det aldrig så meget. Det ved vi fra Guds ord. Selve det, at Jesus kom, at Gud sendte sin søn til verden, som vi læste det her, siger klart, at der er noget efter døden. For Gud gav os Jesus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har et evigt liv. Og det er, om vi kan lide det eller ej, det er vores synd, vores dybe fald, vores uoprettelige forhold til Gud, og den bundløse gæld, vi står i over for ham, som gjorde, at vi behøvede Jesus, Guds egen søns livs og døds offer, for at blive frelst. Syndens storhed må nemlig svare til det, Gud har givet og gjort, for at opveje vores synd og vores skyld. Kort sagt, syndens storhed må svare til forsoningens og til offerets storhed. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Den skyld, som så mange mener at kunne opveje med en flygtig tåre eller en lille bøn om Guds hjælp og kraft, når livet går dem imod. Den er efter Guds dom og målestok så stor og så tung, at den ikke kan opvejes af noget på denne jord. Kun sønnens liv. Mit kød, som Jesus siger, givet til liv for verden. Det alene kan opveje syndens og skyldens storhed. Eller kan du tænke dig, at faderen i himlen, den evige Gud, verdens skaber, havde givet sin søn, den enbårne, hen i lidelse, ind under forbandelse, ind i døden, der som du og jeg på nogen måde var det end gennem usigelige tunge lidelser og store ofre, selv havde kunnet sone vores skyld og givet Gud en løsesum. Der kan ikke have været mere end ét middel, et eneste offer, en eneste løsesum til din og min og hele verdens frelse, siden Guds kærlighed, som overgår al erkendelse, og som vil alle menneskers frelse, ikke kunne frelse os uden denne ene pris, og denne ene løsesum, som for ham alene var kostbar, og mod hvilken hele skabningens herlighed, og alle menneskelige ofre, intet vejer. Når dommeren, den evige Gud, ham, som får det absolut sidste ord over hvert menneskes liv. Ham, for hvem ingen skabning er usynlig. Ham, for hvem alt ligger blottet og udbredt. Ham, for hvem vi skal gøre regnskab, når han så, at vores synd kun kunne sones, betales, udslettes og opvejes ved sønnens offer på Golgata. Hvad hjælper det da, at mange mener, at den kan sones på en langt simplere og enklere måde? Spørger man skyldige forbrydere, om de er enige med dommeren i den måde, han vurderer deres skyld på? Har deres mening om, at de burde slippe med en ganske ringe straf, det allermindste at betyde? Nej, ikke hvis retvæsenet er i orden i et land. og i forholdet til Gud, har vore meninger om, hvordan han skal bedømme vores synd og skyld, dybest set noget at sige. Når der er så mange mennesker i dag, der siger, der er ingen Gud, og når andre siger, Gud ser ikke vores synd, og han tager det ikke så nøje, betyder det så, at så er Gud ikke? Og så ser han ikke vores synd og vores skyld, og så tager han det ikke så nøje? Nej. Der er intet ord i skriften, som gør vores skyld større hos Gud, end dette, at han, fordi hans kærlighed ville frelse verden fra fortabelsen, den evige pine under hans vredes fortærende ild, gav sin søn, den enbårne, hen i en stedfortrædende lidelse og død. Jeg gjorde ham til synd for vores synd, og derved forliste verden med sig selv i ham. Jo, Jesus gjorde virkelig noget, da han døde på korset. Det var ikke en forestilling. Det var heller ikke et symbol eller et forbillede til efterfølgelse. Sådan som han led, skal vi også lide for andre. Nej, det var et offer til soning for vores synder. Os til fred. Os til et ordnet Guds forhold, kom straf over ham. Da Jesus råbte det ud fra Golgatas alter, det er fuldbragt. Ja, der havde han fuldbragt et liv og en død, som er os alle til syndernes forladelse og evig retfærdighed for Gud. Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser. Det, som var imod os, han tog det bort ved at navle det til korset. Det anklagende skyldbrev, det, som var rettet imod os, hvad er det? Det er Guds hellige lov. Den er et anklagende skyldbrev, for den kræver noget af os, og langt mere end de fleste tror. Nemlig fuldkommenhed i forhold til Gud, og fuldkommenhed i forhold til vores medmennesker. Sådan som Jesus selv tolker den for den lovkyndige. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke og din næste som dig selv. Her bliver vi i sandhed skyldnere for Gud. Guds hellige lov. Og det er Gud selv anklager os og siger, du er skyldig, for du har ikke elsket mig af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Det er anklage, som Gud retter imod os. Men hvad gør du, og hvad gør jeg med denne anklage, som at Gud er rettet imod os? Ved du, at din evighed er afhængig af, hvad du gør med denne anklage? Det er bare et at gøre, når jeg møder anklagen fra Gud. Når jeg møder anklagen fra mennesker, det gør jeg også, det gør du også, så kan den diskuteres. Men når jeg møder anklagen fra Gud, der er der bare ét at gøre. Giv ham ret. For han har ret. Og han har ret til at kræve det af dig og mig, som han vil. Hans anklage er berettiget. Og giver jeg Gud ret i anklagen, der står jeg der som en hjælpeløs, aldeles fortabt synder. Skyldig for Gud i alt. Der må jeg sige det med Esajas, ved mig. Der er ikke et par ting i mit liv, der er galt med, men jeg er fortabt. Og der vil Gud have os mennesker. Der vil Gud have dig hen. Så underligt det lyder, og så meget det kan være dig imod. Men det er den vej, Gud fører et menneske, når han vil føre det ind i sit rige. Luther siger det sådan. Du kan ikke blive den i Gud eller Kristus, som du gerne vil være, medmindre du først bliver den i dig selv, og for alle mennesker, som Gud vil, du skal være. Og nu vil han, at du i dig selv, og for alle mennesker, skal være det, du virkelig er, nemlig en synder. Ond, dåragtig, forvent, djævelsk og vantro, er naturen et vredens barn. Det er dit navn, det er din titel, og det er din ære. Har du erfaret dette, siger Luther, så er du i Guds øjne den, du gerne vil være, from, hellig, oprigtig, retskaffen og troende. Så langt Luther. Men hvordan går det til, spørger Rosenius, som her citerer Luther. Hvordan går det til, det Luther her siger, at den, som i egne øjne er blevet ugudelig, syndig, djævelsk, forvent, nu i Guds øjne er hellig og from, Gud frygtig og elskelig. Nu er vi inde i det allerhelligste. Det sker, siger Paulus, derved, at loven er blevet os en tugtemester til Kristus, for at vi skulle blive retfærdiggjorte af tro. Nu falder synderen Kristus til fode og søger ly under hans retfærdighed. Nu takker han for de smuler, der kastes for hunde. Jeg er tilfreds med selv og kaldes en hund. Når han blot kan få nåde og forladelse, han skulle være færdig til at forgå af særlig undren, om han, så højest uværdig han er, virkelig skulle få hele Kristi fortjeneste tilregnet. Ja, netop da, når jeg står der med munden stoppet, står der uden noget håb, der gør Gud det under, at han åbner dit hjertes ører, så du kan høre. For hvad var det ordet her forkyndte? Jo, det forkyndte, at dette anklagende skyldbrev, som var rettet imod os og med rette anklagede os til døden, dette anklagende skyldbrev, det er udslettet. Det er navlet til korset. Det er taget bort. Hvordan? Ja, det er bare en måde at blive kvitt sin gæld på. Det ved vi alle sammen. Betal den. Betal dit skyldbrev, din regning, og du er gældfri. Sådan har Jesus borttaget og udslettet vores store gæld. Vort ubetalelige skyldbrev hos Gud ved at betale det. Skriften siger det på den måde, han gav sig selv som en løsesum. I den norske står det vist, som løse penge for os alle. Og er gælden betalt, kræver Gud ikke betaling en gang mere. Han synger det sådan, Peter Dass. De engang afhandlede sager, man atter for retten ej drager. Ej heller i skriften befales, at gælden skal to gange betales. Hør det urolige sjæl. Det som Jesus har betalt, skal du ikke betale. Kristus er en gang for alle ved tidernes ende trådt frem for at udslette synden ved sit offer. Sådan står der i den nye danske oversættelse. I den gamle står det, at han har sonet synden. Men jeg er egentlig glad for det nye udtryk, at han har udslettet. Det betyder, at han har bortskaffet synden som fordømmelsesårsag. Det betyder, at der er ingen synder, der for syndens skyld behøver at gå fortabt. Vilkåret for din frelse, din indgang i Guds rige, er i orden. Og nu er det ikke længere et spørgsmål om, hvad du kan, eller hvad du formår. Det er det nemlig aldrig, når et menneske, når en fortabt synder, står over for Jesus. Læs evangelierne igennem og se det. Det var aldrig et spørgsmål, hvad mennesker kunne eller skulle, når de stod for Jesus. Nej, det modsatte er tilfældet. Det, som det drejer sig om nu, det er dette ene. Vil du give fortabt over for Jesus? Er du i en situation, hvor du vil lade dig redde og frelse af ham alene? Det er et ord i det gamle testamente, som kan hjælpe os til at forstå, hvad det drejer sig om, når vi står i kaldets afgørelse. Det står i profeten Esajas' bog, kapitel 57. Mange ting har Gud bebrejdet sit folk Israel. Mange ting er han gået i rette med dem om her i dette kapitel. Men så retter han lyset mod det afgørende i deres frafald og skyld over for ham. Han siger det sådan i vers 10. Du udmattedes på din lange rejse, men sagde ikke, det er forgæves. Du samlede kræfter igen, derfor gav du ikke op. Israel gav ikke tabt over for Herren. De gav ikke op. Det var det skæbnesvangre. De gav ikke op over for Gud. Blev ikke stående for ham i deres hjælpeløshed og nød og fortabthed. For at lade ham komme til. Med sin frelsende nåde og kærlighed. Nej, de samlede deres kræfter igen. De ville klare sig selv, som det står i den norske oversættelse, gav ikke tabt. Det er også det, der drejer sig om for dig. Vil du samle din kraft og klare dig med noget af dit eget? Eller vil du give op og blive stående over for Jesus, som den, der har lidt nederlag, om at have alt givet af ham for intet? Spørgsmålet er, samler du igen din kraft? Forser dig videre frem på selvretfærdighedens og selvhjulpethedens håbløse vej? Eller giver du endelig fortabt? Fordi du er fortabt, og ikke kan nøjes med mindre, end at Jesus frelser dig af nåde alene, uden at overlade noget som helst til dig. Forstår du? Der er ingen ærefuld vej ind i Guds rige, sådan som mange tror. Der er ingen vej ind i Guds rige, hvor jeg ikke taber alt. Men der er en vej. For Gud lader hele sin alvor og al sin kærlighed møder os også i ordet her, i loven og evangeliet. Og nu er der kun et valg og en mulighed, at lade alt bero på Jesus alene. Eller som vi læste det her hos Rosenius, at du falder ham til fode og søger ly under hans retfærdighed. Nej, det er ikke ærefuldt, men det er frelsende. Tænk at få rigtig nåde. Tænk at få fuld forladelse for alle synder. Kender du noget til denne særlige undren og denne glæde i hjertet? Tænk, jeg har ingen synd, der skiller mig fra himlens Gud. Og ikke bare det. Nej, du får også hele Jesu fortjeneste tilregnet som din. Og Gud bevarer os fra med vores tanker, med vores følelser og med vores oplevelser at indskrænke virkningen af Guds søns offer og blod. For har det nu virket så kraftigt hos Gud, at han helt tilfreds kunne blive, og blot for det svær, for blodets værdi, dig kan tage til brud, og himmelen skatte dig give, så lad du og dermed dig nøje. Så er sejren altså vundet af Gud i Jesus Kristus. Det betyder en evig og fuldkommen frelse er midt i blandt os til modtagelse ved det ordet her forkynder om Jesu gerning for os. Gud har tilvejebragt et mødested for os, hvor vi kan træde frem for ham og blive stående for ham, uden at blive dømt og fordømt til syndens løn, døden, den evige udelukkelse fra Guds rige. Og mødestedet, det er Jesus Kristus, og ham korsfæstet. For på Golgatas kors, ved Jesu offer er synden en gang for alle bortskaffet. Derfor synger brorsen det sådan, som Guds tale til os. Min søn til nåde stod, jeg åbenbart fremsætter. Hans pine død og blod al verdens synd udsletter. Hvor ret er hjertens grund, for denne søn vil tro, skal aldrig blive dømt, men finde evig ro. Ja, her ved nådestolen finder du det eneste mulige mødested mellem den hellige Gud og en synder. Sådan er det i aften, om det bliver første gang, du møder ham. Og sådan er det hver dag for dig og for mig, som er kommet i hans samfund. Og husk, lad mig sige det til sidst. Husk, det var Gud, der ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Derfor vil heller ingen, der sætter sin lid til Jesus, blive gjort til skamme. Hverken nu i tiden her, eller i det mest afgørende øjeblik af alle, når vi skal træde frem for Kristi domstol på den yderste dag. Nej. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og det er bare en måde, jeg kan være i Kristus på. Det er ved at høre evangeliet. Amen. Vi takker dig, Herre Jesus Kristus, for hver eneste gang, du kommer til os. Og lad det gå dom over det, vi selv har bygget op. Tak for hver eneste gang, du ødelægger vores kristendom, så det bliver dig og hvad du har gjort alene, der bliver vores redning. Herre, vil du ved din gode, hellige ånd føre det igennem. Både med os, der er her, de mange, som bor i denne bygd og på denne egn, og med alle de mange, som vores missionærer er udsendt til. Herre, før dit værk igennem, så mennesker må blive født på ny, få al deres trøst i dig, Jesus. Alene. Og Herre, jeg beder for min egen sjæl. For du ved, at midt i tjenesten, så kan vi tabe livet. Din apostel sagde det. Jeg holder mit legeme i ære, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Herre, lad mig ikke gå fortalt. Jesus, lad mig på ny finde nåde under dit rensende blod og din fuldkomne lovopfyldelse i mit sted. Amen.